Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Nima uchun asrlar mobaynida odamlar oldilaridagi katta muammolarni yechishga ojizlik qilishlarini, dunyoda sodir bo'layotgan voqealar sarosimiga solishining sababini ko'rib chiqsak, nima uchun hayotimizdagi bu katta qiyinchiliklarni bartaraf etishda zarracha ham omadga erisha olmaymiz? Diqqat e'tiborimizni kalomdagi Efesliklarga maktubining 6-bobdagi 17 oyatida qaratsak, bu oyat bizga uning kuch-qudrati ta'sirida quvvatli bo'linglar degan oyatidagi buyuk da'vatga to'g'ri keladi. Shuningdek, najot dubulg'asini kiyinglar, Xudo kalomi bo'lgan ruhning qilichini ko'taringlar. Biz masxilarning yovuz ruhiy kuchlarga, hokimlari hokimiyatlarga, bu qorong'u dunyoni boshqarayotgan ruhiy hukmronlarga qarshi bo'lgan urushni o'rganib chiqyapmiz. Paulus ustalik bilan buni oyatda keltirgan. Imonimizni susaytiradigan, ongimizni pasaytiradigan va guvohligimizni neytral holatiga soladigan shayton xilalari va uning vahshiyligiga qarshi kurashayotganimiz haqida havoriy aytyapti. Ushbu hikoyalarni boshlaganimdan buyon ko'pchilik menga bularni butun hayotim mobaynida men bilan sodir bo'layotganini hatto xayolimga ham keltirmagan ekanman deb aytishdi. Ba'zilar esa bungacha shayton xilalariga duch kelishni va shaytonning qizdirilgan o'qlari haqida hech bilmas edim deb aytishar edi. Har kunning har bir daqiqasida davom etadigan bu kurashni bizdan uzoqda emasligini tushunganimiz meni xursand qildi. Bir safar odamlar hayotida ishini olib boradigan shayton hujumlarining shakllari haqida o'rganib olib, o'sha zahotiyoq ularga qanday qilib qarshilik ko'rsatishni bilishni istab qoldim. Shuning uchun havoriy aytgan Xudoning qurol-yaroqlariga diqqat e'tiborimizni qaratishimiz muhimdir. Masihining himoyasi ramziy ma'noda ko'rsatilganiga qaramasdan ularning chindan ham haqiqiy ekani aniq. Bu avtomatik ravishda kechadigan tartib emas. Aksincha, bunga amal qilishimiz kerak bo'lgan aqlli programmadir. Bu sizga tushunarli deb o'ylayman. Chunki buni bilish juda muhim. Xudoim, sening noming ulug'lansin. Sening ruhiy qurol-yaroqlaringdan foydalanishni bizga o'rgat. Bizga najot dubulg'asini kiydirgin. Sening kaloming bo'lgan ruhning qilichini ko'tarishni biz nodon va noshukurlarga o'rgatgin. Har xil shayton hujumlariga duch kelganimizda sening kalomingdagi haqiqatlar bilan qarshilik ko'rsatishni bizga o'rgat. Sening najot haqiqating hayotimiz poydevori bo'lsin. Hayotimiz qanday qiyinchilikka duch kelmasin, sen bizga g'alaba qozonishimiz uchun barcha kerakli haqiqatlarni berganing yodimizga bo'lsin. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin. Azizlar, bordi ustida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.